Sot pas dite, ati I shenjt vizitoi institutin kishtar vepra e bamirësisë shoqërore Jezusit Fëmi. Ky institut që përmbledh fëmijët down, por edhe autist, epileptik e njerëz me probleme në personalitet e në sjellje, u hap në vitin 1892 nga nën Carmen del Niño Jesus González Ramos, shpallur e lume më 6 maj 2007, themeluse e motrave franciskane të zemrës së Krishtit.
Në këtë strukturë, fëmijët e të rinjt mund të ndjekin shkollën, qëndrojnë së bashku në rezidencat të ndërtuara për ta, kanë në dispozicion një konsultori mjekësor dhe një laborator. Gjatë ceremonisë në gjuhën katalane, në fund cilës papa bekoi gurën e partë rezidencës së re të qendrës, Benedikti 16 falenderoi nga zemra autoritetet dhe të gjithë ata që mbështesin këtë iniciativë të murgeshave. Në këtë çast të vështirë për familjet, theksoi ati shenjt, duhet shumë fishuar. Shojmë gjestet konkrete të solidaritetit të krishterë.
E në kujdatu të los mas debilis.
Në kujdesin për më të doptit, kanë kontribuar shumë për parimet e jashtëzakonshme të shëndetësisë gjatë 10 vjeçarëve të fundit, të cilët janë shoqëruar me rritjen e bindjes për rëndësinë që kanë marrëdhëniet njerëzore në suksesin e kurave. Prandaj, është kërkesë e njerëzit që zhvillimet teknologjike në fushën mjekësore të mos shkojnë kurrë kundër respektit për jetën e për dinjitetin njerëzor, në mënyrë që ata që vuajnë nga sëmundje apo të meta psikike a fizike, të marrin gjithnjë atë dashuri e atë kujdes që u lejon të ndjehen të vlerësuar si persona me nevoja konkrete.
Instituti u jep ndihmë shëndetësore dhe psikologjike rreth 250 pacientëve me moshë nga 3 deri në 21 vjeç. Pikrisht atyre ju drejtua Papa në fund të takimit.
Me despido de vosotros, dando gracias a Dios por vuestras vidas.
Largohem duke falenderuar Zotin për jetën tuaj, kaq të çmuar në sytë e tij, e duke ju siguruar se zini një vend shumë të rëndësishëm në zemrën e Papës. Lutem për ju çdo ditë. E ju kërkoj të më ndihmoni me lutjen tuaj që ta realizoj besnikrisht misionin që më ka besuar Krishti. Nuk mungoj të lutem edhe për ata që u shërbejnë të vuajturve, duke punuar pa u lodhur, që njerëzit me të meta të kenë vendin që u takon në shoqëri, e të mos më njanohen për shkak të kufizimeve.
Papa lavdroi impenjimin e meshtarëve dhe të besimtarëve që vizitojnë të smurt në për shtëpi, në për spitale, në për institutet ndryshme dhe i dhuroi veprës së bamirësisë shoqërore të Jezusit Fëmi, një mozaik oval ku pasqyrohet familja e shenjtë e Nazaretit. Edhe fëmijët e përshëndetën Benediktin e 16 para se të largohej nga struktura për në aeroportin e Barcelonës, ku pasi u takua me kreun e qeverisë spanjolle José Luis Rodríguez Zapatero dhe përshëndeti autoritetit u kthye në Vatikan.